Vi er altså nå kommet inn i Nehemia i det fjerde kapittelet, og vi ser hvilken arbeidsredskap Nehemia bruker for å få gjennomført de oppgavene han sto midt oppi akkurat da. Og vi stoppet ved vers 8 og 9, og la oss ta siste del av den biten som vi leste sist. Men vi ba til vår Gud og satte ut vaktposter både dag og natt for å holde dem borte. Og her ser vi igjen hvor viktig det er med bønn og bønns kraft. Nehemia kunne ha brukt noen fromme ord. Han kunne ha sagt, vi stoler på Herren, og vi gjør ikke noe mer. Det er den lette måten. Om vi virkelig stoler på Herren, så vil han gjøre noe, og vi gjør noe. Nehemia visste at fienden la opp råd mot ham, og så satte han ut vakt. Det var dette Gud ventet at han skulle gjøre, selvfølgelig. Det var ikke bare vanskeligheter fra utsiden, men det var også uro på innsiden. La oss se i vers 10. Folk i Judea sa kraften svikter hos bærene. Det er for mye som ligger i grus, vi orker ikke lenger å bygge på muren. Nå er det tid til å være forsiktig, for djevelen kan skade dem mest fra innsiden. Et av Satans største våpen mot Guds folk, ja, hva er det? Motløshet. For litt siden fikk jeg brev fra noen misjonærer som har vært ute i tjeneste en viss tid, og det var tydelig at noe sto i stamp, og de var i ferd med å miste motet. Da jeg svarte dem at det ville være enklest for meg å gi dem rett i det de sa, og gi dem støtte i deres skal vi kalle det for gryende selvmedlidenhet. Men ville det ha vært det riktigste og det beste for dem? Nei, det var nok ikke det. Motløshet er et av djevelens listige og mest subtile og farligste våpen. Misjonæren aksepterte svaret som jeg ga, og så gikk de aktivt videre. Selv om det nå var en tung tid, men nå var det i ferd med å snu seg. Motløshet, det er farlig. Den onde, hva er det han gjør? Jo, han bruker motløsheten også i vårt eget liv. Gikk etter. Blir du fristet til å gi etter, så les om igjen disse ordene fra Nehemias bok om et folk som møtte motstand både utenfra og innenfra, men ba å fortsette jobben. I vers 11 og 12 så leser vi slik, og motstanderne våre sa, de må ikke skjønne eller merke noe før vi står midt iblant dem og hogger dem ned, og således gjør slutt på arbeidet. De jødene som bodde i nærheten av dem kom gang på gang og fortalte oss, de kommer mot oss fra alle stedene der de bor. Fienden dro nytte av jødenes motløshet, og de planla et overraskelsesangrep. De må ikke skjønne eller merke noe før vi står midt iblant dem. Hvordan vil Nehemia møte et slikt overraskelsesangrep, tro? I vers 13. Da lot jeg folket stille seg opp på de laveste stedene bak murene, på de åpne plassene. Jeg stilte dem opp ett for ett med sverd og spyd og buer. Nehemia plasserte hver mann slik at han kunne forsvare sin egen familie, noe som selvfølgelig ga en viss trygghet og trøst når de fortsatt drev på med byggearbeidet. Når familien til den som bygde var langt borte, så visste han ikke om de var trygge eller ei, de som var borte. Så Nehemia plasserte dem sammen med familiene. Og hva gjorde han så? Jo, han bevæpnet dem. I vers 14 leser vi, da jeg så dem stå der, trådte jeg frem og sa til stormennene, forstanderne og resten av folket, vær ikke redde for dem. Tenk på Herren, han som er stor og fryktinngytende, og strid for brødre, sønner, døtre, koner og hjem. Ja, hva var det han sa? Tenk på Herren. Det skulle være deres motto, deres kamprop. Napoleon pleide alltid å minne sine soldater om de tidligere seirer for å stimulere dem til kamp. Da Paulus, apostelen, skrev sin svanesang til en ung forstander, han ved navn Timotheus, som du kjenner så godt, så ga han et løsningsord, et løsende ord, som du kan finne i 2. Timotheus 2, 8, som står: «Husk på Jesus Kristus.» Og det er et kamprop for den troen også i dag. «Husk på Jesus Kristus. Tenk på Herren.» Det var appellen, og det var det som var den stimulerende sak og minne overfor jøden under Nehemjas lederskap. «Tenk på Herren.» I vers 15, da våre fiender fikk høre at vi visste hva de hadde for, og Gud således hadde hindret dem i å sette planen i verk, vendte vi alle tilbake til muren, hver til sitt arbeid. Nå kunne jødene dra tilbake dit de opprinnelig hadde jobben sin. Fiendene hadde trukket seg tilbake, de oppdaget at de ikke kunne overraske jødene. Nå får vi det klart for oss igjen her at Nehemja var en glimrende leder. Han hadde flere faser i sin strategi, og det liker jeg godt. Jeg skulle ønske vi hadde flere av dette slaget i vår midte i dag, slik som Nehemja var. I vers 16 og 17, fra den dagen deltok bare halvparten av mine unge menn i arbeidet, mens den andre halvparten stod der med spyd, skjold og buer og med brynjer på. Høvdingene stod bak hele judafolket som bygde på muren. Når bærerne tok sin bør, arbeidet de med den ene hånden og holdt våpenet med den andre. Liker du disse versene? Jeg liker de. Hver av arbeiderne hadde en mursleiv i den ene hånden, så han kunne gjøre jobben sin, og i den andre var han sitt sverd som han kunne forsvare seg med. Her er altså en tosidighet, en balanse som også vi bør tilstrebe. Mursleiven, den står for den sannhet at den troende må bygges opp, og ikke bare det, må også bygge. Vi kan ikke bare sette i gang og stride. Av og til så synes jeg det kreves for mye av nye kristne der så. Vi forlanger at de skal stå på øverste skanse. De skal skyves frem, enda de ikke har hatt den fostring og den åndelige forutsetning for det som nødvendig må komme i den harde strid som de går i møte. Ta vare på de nye plantene. Heng om dem så de ikke vinterstormene ødelegger den første begeistring og den første kjærlighet. Du må ha murskjen i den ene hånden og sverd i den andre, min venn. I vers 18-20 leser vi: «Hver av bygningsmennene arbeidet med sverd ved lend. Hornblåseren sto ved siden av meg. Da sa jeg til stormennene, forstanderen og resten av folket: Arbeidet er stort og omfattende, og vi står spredt på muren, langt fra hverandre. Når dere hører lyden av hornene, hvor dere så er, skal dere samle dere omkring oss, så vil Gud stride for oss.» Nehemja sa: «Jeg vil holde utkikk. Når du hører trompeten, så kom til det avtalte sted, så skal vi møte fienden samlet, ansikt til ansikt.» Vers 21. «Vi drev da på med arbeidet, mens halvparten av folket sto der med sine spyd fra morgenrøden viste seg til stjernene kom frem.» Jeg vet ikke hvilken fagforening disse tilhørte, men de arbeidet sannelig mer enn 8 timer hver dag. Fra solen sto opp til stjernene viste seg på kveldshimmelen. De var slitne og utkjørte i arbeidet for Herren. I vers 22. «Samtidig sa jeg også til folket: Hver mann skal overnatte i Jerusalem sammen med sin tjener, slik at de kan holde vakt om natten og arbeide om dagen.» Til mennene som hadde kommet langt bortefra, som for eksempel Jeriko, sa Nehemja: «Hold dere, for vi ønsker å ha dere klare å holde vakt og bli bevoktet om natten.» Vers 23. «Selv kom vi aldri ut av klærne, hverken jeg eller mine frender og tjener eller vaktmennene som fulgte meg. Hver mann hadde våpen i hånd.» De hadde med andre ord ikke råd til å slappe av, men måtte være forberedt på angrep både dag og natt. Det ligger vanskelige tider forut for dette. Svære vanskeligheter kommer til å møte folket, og de gjør Nehemja rasende. Det ødela nesten Herrens gjerning, og det var så langt som vi kunne ta med oss ifra kapittel 4, og nå går vi over i kapittel 5, hvor vi vil se Nehemjas reaksjon på motstanden innenfra. Nehemja, han har altså blitt møtt av motstand fra mange arter og mange slag, mens han har vært engasjert i det viktige prosjektet, det som var å bygge opp igjen muren rundt Jerusalem. Djevelen begynner med alle tenkelige utenkelige stikkveier. Først lo fienden av jødene, deretter gjør de narr av dem, og til slutt møtte folket åpen motstand. Den var så intens at Nehemja måtte la arbeiderne fungere med murskje i den ene hånden og sverd i den andre mens de jobbet på murene. Nehemja og hans medarbeider jobbet så intenst at de ikke engang hadde tid til å ta seg klærne unntatt når de tok seg et bad. I dette kapitlet som vi nå snart skal gå inn i, møter vi den opposisjon som kom fra egne rekker. Her er det at djevelen driver inn sine hardeste slag. Gjennom kirkens historie har vi kunnet se at når djevelen ikke kunne ødelegge menigheten gjennom forfølgelse, gjorde han det ved å bli medlem. Djevelen har allerede skapt mismot blant jødene, og nå går han et skritt videre og skaper åpen konflikt i jødenes egne rekker. La oss lese de fire første versene her i det femte kapitlet i Nehemja. På den tiden kom mange menn og kone deres med sterke anklager mot de jødiske landsmenn. Noen av dem sa, «Vi og våre sønner og døtre er mange. La oss få korn, så vi har noe å spise og kan berge livet.» Andre sa, «Vi har pansatt våre marker, vingårder og hus for å få korn og stille sulten.» Atter andre sa, «Vi har lånt penger på markene og vingårdene våre for å kunne betale skatten til kongen.» Og med disse ordene slutter vi for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Nehemja i det femte kapittelet, og vi vil se litt på hvordan det er når reaksjonen på motstanden kommer innifra. Det er alltid farlig når motstanden kommer innifra. Eller la oss gjenta de versene som vi leste ifra det femte kapittelet, vers 1-4. På den tiden kom mange menn og kone deres med sterke klage mot de jødiske landsmenn. Noen av dem sa, «Vi og våre sønner og døtre er mange. La oss få korn så vi kan ha noe å spise og kan berge livet.» Andre sa, «Vi har pansatt våre marker, vingårder og hus for å få korn og stille sulten.» Atter andre sa, «Vi har lånt penger på markene og vingårdene våre for å kunne betale skatten til kongen.» Nei, menneskenaturen den forandrer seg ikke stort. Selv om vi i dag lever i en tid med all slags elektronikk og mekanikk og svære teknologiske fremskritt i romfartsalder og hva det nå måtte være, så er omtrent problemene de samme i dag som de var på Nehemjas tid. Nå da ser det ut til at våre tekniske landevinninger bare mangfoldiggjør våre problemer, og så gjør problemene kanskje stadig vanskeligere å få de løst. Fordi jødene hadde all sin oppmerksomhet festet på det å bygge murene opp igjen, så hadde de få eller ingen muligheter til å engasjere seg i personlig velstandsøkning. De måtte kjøpe korn, mat for hele familien, og for å kunne det måtte de pantsette sine eiendeler. Noen av de måtte pantsette sin eiendom for å betale skatt. Skatter som var ganske høye også da. De lånte penger fra sine egne brødre. I vers 5 leser vi, «Vi er da av samme kjøtt og blod som våre landsmenn, og våre barn er som deres. Likevel må vi selge våre sønner og døtre som treller. Ja, noen av døtrene våre er allerede blitt vanæret, og vi kan ikke gjøre noe for å hindre det, fordi markene og vingårdene våre tilhører andre.» Dette problemet hadde økt på over en lengre tid, men så langt hadde Nehemja ikke vært oppmerksom på dette. Disse menneskene var så engasjert i å bygge opp igjen Jerusalems murer at de uten å nevne det hadde pantsatt sine eiendommer. Her fantes de i deres egne rekker som drev med lån og omsetning. Fiender utenfra hadde ikke kunnet skade dem så lenge de hadde kjærlighet og harmoni seg imellom. Men nå dukker det altså opp konflikter i overflaten. Dette problemet hadde altså sneket seg inn i den første kristne menighet, du husker sikkert det. Ananias og Safira hadde planlagt å lure sine medkristne og sine ledere, og de ble dømt av Gud til en plutselig død. Deres overtredelse hadde å gjøre med penger. Jeg forstår ikke helt hvorfor penger skal være slik en fristelse, men det er det åpenbart. Blant jødene var ikke det ryddige økonomiske forhold ser det ut for. Noen skodde seg på nødsituasjonen. Her var det kynisk utnyttelse av en krise. Få ting kan skape så utrivelige forhold som uryddige økonomiske tilstander. Det gjelder også innad i menigheter, dette og i kristne grupper. Det som er viktig er å ha klare linjer. La ikke økonomi skape misstemning i egne rekker. Det var dette Nehemja hadde å kjempe med. Skriften den gir oss noen gode råd om dette, og det kan vi se i Filippenserbrevet 1:27-28. Så gjelder det bare at dere fører et liv som er Kristi evangelium verdig. Enten jeg nå kommer og selv ser dere, eller jeg er borte, så la meg så høre at dere holder stand i en ånd og med samme sinn kjemper for troen på evangeliet, uten å la dere skremme motstanderne på noen måte. Dette er et varsel fra Gud selv, for dem om fortapelse, men for dere om frelse. Uttrykket som kommer frem her fører et liv i første vers, betyr å ha en ryddig livsstil. Paulus sier, la det være harmoni innad. Vær sannferdig og ærlig i all ferd. Avgi ingen falske rapporter og forsøk ikke å gjøre dine medvandrere små. Si sannheten. Når dere sier sannheten, vil det skape harmoni. Den gode og praktiske Jakob hadde noe å si om dette temaet også. Og det kan vi se i Jakob 3:16, hvor det står, «For hvor misunnelse og selvhevdelse rår, der er uorden og alt som er rundt.» Det var noe av dette som hendte med Ananias og Safira. De løy angående sin avtale med menigheten, og det førte til forvirring. På Nehemjas tid hadde noen jøder lånt penger. Da de ikke kunne betale pengene tilbake, måtte de faktisk selge sine sønner og døtre som slaver. Det gjaldt bare for en viss periode, men lenge nok til å ødelegge livet for noen av disse. De som hadde lånt penger måtte betale høye renter. Det stred faktisk mot loven. Selv om renteberegningen er lovlig nok i våre dagers forretningspraksis, så var det ikke tillatt for Israels folk å kreve renter av sine egne. Gud sa at de ikke skulle kreve gjenytelser. Frem til nå har altså Nehemja klart å beholde ro og fatning. Han har kunnet kjempe sammen med sitt folk og har vist dem den største tålmodighet med sine undersåtter, men nå blir altså Nehemja vred. I vers 6, da jeg hørte deres klagemål og det de fortalte, ble jeg brennende harm. Nehemja var ikke bare litt irritert nå, nei. Hans vrede gikk over alle støvleskafter, hvis vi kan si det sånn. Vers 7, etter å ha tenkt saken igjennom i rette, satte jeg stormennene og forstanderne og sa til dem, dere legger byrder på deres landsmenn. Så sammenkalte jeg et stort folkemøte mot dem. Etter å ha tenkt igjennom saken, dette er noe han må ta stilling til, kan han ikke rådføre seg med andre. Så han legger bånd på seg selv og gjennomtenker denne saken. I vers 8, og sa, våre jødiske brødre som var solgt til andre folk har vi kjempet fri så langt vi kunne. Men dere selger nå deres egne landsmenn, så vi må kjøpe dem fri igjen. Da tidde de, og visste ikke hva de skulle svare. Nehemja anklaget åpenlyst stormennene og høvdingene for den måten de behandlet sine undersåtter på. Nehemja avslørte åpenlyst dem som hadde gjort urett mot sine folk. Her var det ingen som kunne skjule sin skam. Dette var ren menighetstukt, dette. Kanskje vi også i de våre dager burde ha noe av dette med oss. Kanskje vi burde legge bort dette som heter senilisme, og legge det bak oss. Det onde må ikke få fritt spillerom mellom oss. Det må avdekkes, gjøres opp, så vi alltid kan ånde i frisk luft i de kristne menigheter og de kristne gruppene. Det er viktig, dette. Ikke la snillheten få ta overhånd. Nehemja avslørte dem som gjorde profitt på sine brødre. Han var brennende harm. Noen sier de skulle ikke være sinte. Men Paulus sier, vær vred, men synd ikke. Det er avhengig av årsaken til din vrede, motivet for den. Hvis du blir vred for din egen sarte personlighets skyld, så er det galt. Blir du vred fordi det angår Guds program, Guds ære og Guds navn, som blir dratt ned i sølen, da skal du være vred, men ikke synde. Nehemja var ikke taus angående den synd han avdekket. Han var ingen medspiller. Han forholdt seg ikke passiv. Han talte rett ut. Vi bør opprøres til rettferdig vrede når vi ser at noe strider mot det Gud vil, og der andre mennesker blir utnyttet. Bibelen ber oss ikke stryke de over hårene som gjør noe som er til skade, og lukke øynene for synden. Dette motet må vi ha som kristne. Vi trenger ikke bare overbevisning, men overbevisningens mot. Makter vi ikke rydde opp i egne rekker, taper vi vårt vitnesbyrd som kraft i verden. Hvem vil høre på oss når vi ikke vil ta opp kampen selv og rydde opp i vår egen bås? Nehemja trakk brødrenes synd frem i dagen, og ingen kunne gi ham et godt svar. De måtte forholde seg tause mens han var der. Men de ville fortsatt skape vanskeligheter der så. De kommer også til å plage Nehemja når han drar tilbake til slottet sitt i Susa. Men han bygget i alle fall opp igjen Jerusalem. Han tjente Gud i sin samtid. I vers 9 leser vi, så sa jeg, det er ikke rett det dere gjør. Burde dere ikke heller ferdes i frykt for vår Gud, så dere kan unngå spott fra andre folk som er våre fiender? Det er ikke fritt for at Kristi navn spottes nå også i verden, det er så. Skyldes det delvis oss som kaller oss hans etterfølgere? Det er nyttig og det er nødvendig spørsmål at vi gjør vel i å stille oss dette spørsmålet av og til. Nehemja sa, hør her, dere får fienden til å spotte. Spotte den levende Gud ved den måten dere oppfører dere på. I vers 10. Jeg og mine brødre og mine menn har også lånt dem penger og korn. La oss ettergi dem denne gjelden. Det Nehemja egentlig sier er, jeg har vært i en slik situasjon at jeg kunne ha skapt meg en formue. Dette var den virkelige prøven for Nehemja. Han brukte ikke sin stilling til å få gevinster. Det er en tenkning som er nesten fremmed i vårt samfunn. Altfor mange setter kronen foran Gud. Du kan ha hundrelappen så nær øynene at du ikke engang ser solen. For mange mennesker ser slik på verden. I vers 11 leser vi, la dem i dag få tilbake markene, vingårdene, olivenhagene, husene sine, og ettergi dem det de skylder av penger, korn, most og olje som dere har lånt dem. Nehemja appellerer til de velstående jødene om å levere tilbake det de hadde samlet og ikke utnytte en krisesituasjon til simpel personlig vinning. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.